Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 23. marta 2021. a ovo su najvažnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 67 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Prema podacima nadležnih zdravstvenih ustanova, registrovano je 1719 novozaraženih pacijenta. Sutra bi konačno u Bosnu i Hercegovinu trebale stići vakcine protiv koronavirusa koje su naručene kroz COVAX mehanizam. Radi se o 23.400 doza Pfizer cjepiva, najavilo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Radovan Višković obećao da će svim privrednicima kojim bude zabranjen rad u ovom entitetu biti isplaćena minimalna plata kao i doprinosi. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda potpisao s predstavnicima Evropske investicijske banke ugovor u vrijednosti od 40 miliona eura za projekat gradskog prevoza Sarajevo. Radnici sarajevskog preduzeća GRAS danas su se ponovo okupili u krugu preduzeća i time iskazali nezadovoljstvo zbog neisplaćenih plata i uslova rada. Policijski radnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 4 osobe na području Zvornika koje su osumnjičene za organizovano krijumčarenje migranata. Na području Srbije uhapšeno 5 pripadnika iste grupe. Na svečanoj ceremoniji u Prištini novi premijer Kosova Albin Kurti preuzeo dužnost od prethodnika Abdulaha Hotija. Zbog jakih i olujnih udara vjetra na snazi upozorenje za jugozapadnu Bosnu i cijelu Hercegovinu. Sutra pretežno oblačno vrijeme. U nižim područjima centralne, istočne i sjeverne Bosne susnježica ili kiša, a u višim predjelima snijeg. Temperature tokom dana od 2 do 8, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 1719 slučajeva zaraze koronavirusom, dok je preminulo 67 osoba. U kantonu Sarajevo i u Banja Luci najveći je broj novozaraženih. Vlada Republike Srpske najavila da će privrednicima kojima je zbog pandemije onemogućen rad biti isplaćena minimalna plata i doprinosi za period u kojem ne budu radili, informiše Erdoğan Katana.
U entitetu Republika Srpska koronavirusu u posljednja 24 sata potvrđena je kod 534 osobe, a Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 23 smrtna slučaja. Najviše novozaraženih osoba je u Banja Luci 172. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 1069, a na respiratorima su 93 lica. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jelena Đaković-Dević upozorila je da se vrh novog talasa tek očekuje.
Mi zaista u ovom trenutku nemamo naznaka ni jednog parametra koji bi išao u nekom povoljnom pravcu ili u nekom pravcu stabilizacije, tako da taj nas vrhunac, bar što se tiče ovog talasa, tek očekuje.
Nakon jučerašnjih protesta zbog novog zaključavanja radnika ugostiteljstva, turizma i frizera, danas je u Banja Luci održani sastanak najvišeg rukovodstva Republike Srpske sa predstavnicima ovih udruženja. Nakon sastanka premijer Republike Srpske Radovan Višković je rekao da će svim privrednicima kojima je zbog pandemije onemogućen rad prema odluci Republičkog štaba biti isplaćena minimalna plata i doprinosi za period u kojem ne budu radili.
Ali naprosto epidemiološka situacija, kao što znate, evo i danas, da ima preko 530 oboljeli, da ima 24 preminuli i tako dalje, ne daje nam za pravo da stojimo zatvoreni očiju i da na neki način ne preduzimamo nikakve mjere. Za sve privredne subjekte koje je Republički štab svojim odlukama onemogući da radi, zavisno od perioda na koji to traje, da li je to 7 dana, 10 dana, 15 dana ili, ne daj Bože, za neke sfere i mjesec dana, mi ćemo plaćati minimalnu platu i poreze i doprinose.
Nakon postignutog dogovora između ugostitelja i vlade, Dalibor Šajić, predsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske, je rekao da se odustaje od daljih protesta.
Trenutno zatvaranjem ovaj sektor je u veoma velikom problemu. Našli smo prvi dio razumijevanja od vlade Republike Srpske, a samim time da u petak opet imamo sastanak gdje ćemo definisati sve uslove kako svakom poslodavcu i svakom radniku u ovom sektoru pomoći maksimalno da prebrodimo ovaj težak period zatvaranja.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata prema podacima Zavoda za javno zdravstvo registrovano je 1070 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 44 nova smrtna ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u ovom BH entitetu. Najgora situacija je u kantonu Sarajevo gdje je danas registrovano 496 novo zaraženih i 15 preminulih. Danas je u Brškom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 115 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Koronavirusom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U tužilaštvo Bosne i Hercegovine juče je upućena krivična prijava protiv čelnih ljudi države zbog toga što nisu nabavili vakcine protiv koronavirusa. Dr. Bakir Nakaš podnio je krivičnu prijavu u ime 24 osobe, a protiv Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg vijeća ministara, Ankice Gudeljević, ministrice civilnih poslova, Fadila Novalića, premijera federacije i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. U toku je i online potpisivanje peticije u kojoj se traži odgovornost bosansko-hercegovačkih političara zato što njihovi građani još nisu krenuli u proces imunizacije. Opširnije, Marija Arnautović.
Sarajevski ljekar u penziji Bakir Nakaš predao je 22. marta krivičnu prijavu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ankice Gudeljević, državne ministrice civilnih poslova, te Fadila Novalića, premijera federacije i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva federacije, a zbog izostanka nabavke vakcina protiv koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa Nakaš kaže da je to uradio zbog nedjelovanja u smislu zakonskih obaveza zaštite zdravlja stanovništva, koje je propisano nizom zakona na nivou Bosne i Hercegovine te Federacije Bosne i Hercegovine.
Građani su imali moralnu obavezu da skrenu pažnju na odgovornost nadležnih koji su propustili, a i sami su dali nekoliko izjava da su mogli, a nisu jer nisu htjeli da glume državu, da nas zaštite na vrijeme sa nabavkom vakcina.
Krivičnu prijavu upućenu državnom tužilaštvu potpisuju 24 građanina, među kojima i advokat Senad Pećanin.
Ova krivična prijava se referira na krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosi se na predsjedavajućeg vijeća ministara i ministra civilnih poslova, odnosno na krivični zakon Federacije BiH koji se odnosi na premijera federacije i ministra zdravstva. To su takozvane blanketne pravne norme, odnosno norme koje se primjenjuju na osnovu drugih pravnih propisa ili zakona. U ovom konkretnom slučaju imamo zakon o zdravstvenoj zaštiti Bosne i Hercegovine.
Što se tiče krivične odgovornosti, dodaje Pećanin, postoji zakon o vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kojim je regulisan njihov rad, odnosno zakon o vladi federacije, kojim su striktno propisane obaveze izabranih funkcionera, odnosno nosilaca javnih funkcija.
Radi se o zloupotrebi službenog položaja, odnosno nepoduzimanju onih poslova koje su u njihovoj nadležnosti, što je rezultiralo, što rezultira nažalost svakog dana, kao što svjedočimo, katastrofalnim posljedicama po zdravlje.
Stopa smrtnosti od COVID-19 Bosnu i Hercegovinu stavila je na prvo mjesto u regiji sa 130 umrlih na 100.000 stanovnika, prema podacima koje je u januaru 2021. godine objavio Američki univerzitet John Hopkins. U danu kada je predata krivična prijava protiv bosansko-hercegovačkih zvaničnika, od posljedice zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini umrlo 73 ljudi. Ova krivična prijava, kaže penzionisani profesor ekonomskog fakulteta Anto Domazet, koji je potpisao krivičnu prijavu nakon što je i nedavno i sam prebolovao COVID-19, ima dva aspekta.
Prvi je taj pravni aspekt. Želimo njime da pokažemo da zvaničnici države preuzimaju određenu odgovornost iza koje može stajati čak i krivična odgovornost. U ovom slučaju desilo se to da je izostanak aktivnosti zvaničnika na koje su obavezni po ustavu, zakonu i drugim aktima dovodi do tragičnih posljedica, to je gubitak ljudskih života.
Inicijativa da zvaničnici krivično odgovaraju prema njegovom mišljenju predstavlja također akt građanskog aktivizma koji pokazuje da u Bosni i Hercegovini nije samo prisutna apatija i mirenje sa onim što vladajuće političke elite nameću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca saopštila je da najnoviji podaci do kojih se došlo nakon američkog ispitivanja njihove vakcine pokazuju da je 79% efikasna. S druge strane, Evropska unija kaže da joj nije potrebna ruska vakcina Sputnik, a kako se ova vakcina koristi u Rusiji, više u nedjeljnom COVID izvještaju koji je pripremila Gordana Čosić.
Ova američka studija obuhvatila je 30.000 dobrovoljaca, a Evropska agencija za lekove naknadno je odobrila ovu vakcinu za dalju upotrebu, rekavši da vakcina nije u vezi sa povećanjem ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka.
Kada se vakcine koriste kod desetine miliona ljudi kao sada, doći će do nekih neželjenih događaja koji se dešavaju nakon što su ljudi vakcinisani i vrlo je teško utvrditi da li je vakcina imala veze sa tim. Dakle, važno je da nastavimo da istražujemo.
Rezultati američkog ispitivanja bi mogli da utabaju stazu odobrenju za upotrebu ove vakcine od strane Američke uprave za lekove i hranu. Viši komesar Evropske unije kaže da u Evropskoj uniji nije potrebna ruska vakcina Sputnik V. Komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton kaže da će četiri vakcine protiv COVID-19 koje je Evropska agencija za lekove već odobrila za upotrebu biti dovoljne da Evropska unija dostigne kolektivni imunitet. U Rusiji, međutim, sprovođenje vakcinacije vakcinom Sputnik V ide veoma sporo. Zemlja je u potpunosti vakcinisala samo 1,5% svog stanovništva, a iz Rusije stižu izveštaji da se termini za vakcinaciju otkazuju usled nedostatka zaliha. Sa druge strane, u udaljene delove Sibira vakcine su stigle tek 16. marta. Vakcinacija se odvija u posebno prilagođenom vagonu, ali sa nedovoljno vakcina. Prema planu, voz će kasnije ponovo obići gradove kako bi dostavio drugu dozu vakcine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dva sindikata koja zastupaju oko 2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu saopštili su jutros kako proglašavaju nepoželjnim osobama kantonalnog premijera Nevenka Hercega, ministra zdravstva Gorana Opsenicu te ministra financija Adnana Fadžića. U saopštenju za javnost navode kako su ta tri zvaničnika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona direktno odgovorni što se odugovlači potpisivanje novog kolektivnog ugovora, zbog čega se još od 10. decembra prošle godine zdravstveni radnici u ovom kantonu nalaze u generalnom štrajku. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Odluku o tome da premijer HNK Nevenko Herceg, ministar zdravstva Goran Opsenica i ministar financija Adnan Falađić budu proglašeni nepoželjnim osobama za zdravstvene radnike donijelo je predsjedništvo sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uz konsultacije sa nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu HNK. Predsjednik sindikata zdravstva HNK Dalibor Vuković je o razlozima za donošenje takve odluke kazao.
Oni su direktno odgovorni, njihovo to bahato i bezobzirno ponašanje. Nijedan korak nije učinjen, znači već 6 mjeseci da se potpiše kolektivni ugovor. Nijedna nova ponuda, nisu korak napravili, sve to odugovlačenje, sve to politika. To su političke igre, znači, koje samo oni znaju kako se to radi.
O današnjem proglašavanju tri visoka zvaničnika vlade HNK nepoželjnim osobama, glasnogovornik vlade Pero Pavlović nam je kazao.
S razine vlade nikada nismo osporili pravo sindikata da svoja prava traže i kroz razne oblike štrajka, ukoliko je on utemeljen na zakonu, tako ni u ovaj put ne želimo osporiti pravo sindikata da o svakom članu vlade pojedinačno kažu ono što oni misle, to je na kraju krajeva njihovo pravo.
Nakon što su mjesecima organizirali protestne šetnje tražeći potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je stari istekao prije 2 godine, zdravstveni radnici su 10. decembra prošle godine stupili i u generalni štrajk. Traže i da dobiju ukupno povećanje koeficijenata za obračun plata u iznosu od 1,2 boda, jer je toliko povećanje već dobio kantonalni sindikat doktora medicine i stomatologije. Iz vlade HNK su više navrata istakli da su zahtjevi sindikata nerealni i da za tolika povećanja nema novca. Tvrde kako su izračuni pokazali da su dva dosadašnja prijedloga sindikata teška po 30 miliona maraka u tri godine te 24 miliona u dvije, a vlada može ponuditi 18 miliona povećanja za dvije godine. Podsjećajući da vlada HNK nije jedini poslodavac zdravstvenim radnicima, nego da su to i drugi kantoni, općine, bolnice, domovi zdravlja i Zavod zdravstvenog osiguranja, glasnogovornik Pero Pavlović kaže da je o tome bilo riječi i na nedavnom širem sastanku svih aktera zdravstva sa predstavnicima sindikata.
I tada smo vrlo jasno predočili što zapravo vlada može u ovom trenutku ponuditi kao rješenje za izlaz iz ove situacije u kojoj se nalazimo.
Međutim, u sindikatima tvrde kako je očito da ima novca za sve, osim za zdravstvene radnike. Predsjednik kantonalnog sindikata zdravstvenih radnika Dalibor Vuković podsjeća da su
ovaj zahtjev iznijeli u najboljoj godini, znači prije dvije godine kada je u Mostaru bila najbolja turistička sezona, kada su svi fondovi bili maksimalno napunjeni, kada je privreda bila u najboljem znači stanju. U tom trenutku vlada je nama poslala znači fond da uopće ne poveća zdravstvenih radnika plaće.
Zašto ne pristaju na ponudu vlade HNK, čelnik kantonalnog sindikata zdravstvenih radnika Dalibor Vuković govori.
Ova ponuda, još jednom da podsjetimo, znači dva puta po 25 maraka jednoj čitačici našoj, znači sa nižom stručnom spremom, znači to je sramno povećanje za dvije godine, mi to nikada potpisati nećemo.
I dok se prema najavama iz vlade čeka na odgovor svih aktera zdravstvenog sistema o tri prijedloga povećanja plata zdravstvenim radnicima, iz sindikata su danas najavili i da će svaki dan biti upriličena protestna šetnja ulicama Mostara do sjedišta vlade HNK, sve dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz svijeta izdvajamo vijest da građani Izraela danas glasaju na parlamentarnim izborima, četvrti put za manje od dvije godine. Ovo su drugi izbori koji se održavaju tokom pandemije koronavirusa, a rezultat će prema izbornim anketama biti neizvjestan. Svjetski mediji ove izbore opisuju kao referendum o vladavini premijera Benjamina Netanjahua, koji je najduže na toj funkciji u istoriji zemlje, pripremila Nevena Bogdanović.
Konzervativna partija Likud premijera Izraela Benjamina Netanjahua je po ispitivanjima javnog mnijenja najjača, ali to ne znači da će on sa svojim saveznicima imati većinu u izraelskom parlamentu koji se zove Kneset i broji 120 zastupničkih mjesta. Blok protiv Netanjahua sastoji se od levičarskih, desničarskih i centrističkih stranaka, ali kako se čini ima još manje izgleda da formira vladajuću koaliciju. Na današnjim izborima pravo glasa ima više od 6,5 miliona Izraelaca, a Netanjahu, koji je na čelu vlade Izraela kontinuirano u posljednjih 12 godina, nada se da će ga glasači nagraditi za najbržu kampanju vakcinacije na svijetu, kao i za normalizaciju odnosa sa četiri arapske zemlje, zahvaljujući posredovanju bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Netanjahuovi rivali, međutim, ističu ranije greške u borbi protiv pandemije, zbog koje je preminulo više od 6000 Izraelaca. Zatim činjenicu da se oslanja na verske i ultranacionalističke saveznike, a u fokus pre svega ističu to što se Netanjahu usudi za korupciju, navodi Associated Press. Netanjahu, koji se na ovim izborima bori da šesti put postane premijer, ima reputaciju političkog mađioničara i vrhunskog manipulatora sposobnog da prebrodi svaku krizu, navode mediji. On se sada nada novom čudu, da će u novom parlamentu imati podršku za imunitet od sudskog gonjenja ili zamrzavanje procesa. Protivnici ga, međutim, opisuju kao, citiramo, serijskog lažova koji je izazvao dvogodišnji politički zastoj, jer je svoje političko preživljavanje i pravne probleme stavio ispred interesa zemlje. Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da će izborna trka biti tesna i da bi politički zastoj mogao da potraje ili čak dovede do petih uzastopnih izbora. Očekuje se da će izlaznost biti ključni faktor za konačne rezultate, a analitičari predviđaju da će biti manja nego na prethodnim izborima, kada je glasalo više od 70% Izraelaca sa pravom glasa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovih dana se na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogu vidjeti fotografije boca istarske Malvazije, poznate sorte vina koje dobija na poklon. Razlog za brojne darove je izjava predsjednika Srbije za Face TV iz Sarajeva da je istarska malvazija koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji odvratno vino koje ničemu ne služi. Šta se dalje događalo saznajemo od naše beogradske reporterke Ljudmile Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će još dugo okajavati malvaziju bez obzira na izvinjenja koje je uputio proizvođačima iz Istre, najvećeg jadranskog poluostrva, priznajući da mu i dalje stižu ponude da proba ovo vino. A slovenačka vinarija Vina Koper nije se zadržala na ponudi, već je na adresu predsjednika Srbije poslala dve boce svojih vina, od kojih je jedna malvazija Capo d'Istria.
Prihvaćamo izvinjenje gospodina Vučića. Nismo ništa zamerili,
kaže ZRS Miloš Katić, pomoćnik direktora vinarije Vina Koper. Među zemljama u koje ova vinarija iz Kopra u slovenačkoj Istri izvozi vina jeste i Srbija. Vučić uz fotografiju dve boce koju su mu poslali vinari iz Kopra 15. marta na Instagramu napisao da su pokazali da su i ljubazniji i pametniji od njega.
A verujem da sam ih svojih grešaka ipak nešto naučio. Kad popijem ovo vino, javit ću utiske,
napisao je predsjednik Srbije. I u udruženju Vin Istrija, koje okuplja vinogradare i vinare sa područja Istarske županije u Hrvatskoj, kažu da prihvataju izvinjenje.
No, mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Rekao je ZRS Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vin Istrija. Na Vučićeve ocene prvi je reagovao Boris Miletić, gradonačelnik Pule, grada u Istarskoj županiji u Hrvatskoj, koji je već 6. marta pozvao predsjednika Srbije da dođe u Istru ako želi nešto da nauči o vrhunskom vinu, suživotu i toleranciji.
Izvinjenje upućeno pre svega našim vrijednim vinarima koji doista ulažu jedan veliki trud, veliku ljubav kako bi proizvodili vrhunska vina, što dokazuju brojna svjetska priznanja.
Rekao je Miletić ZRS nakon Vučićevog izvinjenja.
Pa ja mogu razumjeti da se ukusi razlikuju, dakle da svatko ima neke svoje preferencije i mogu razumjeti da gospodin Vučić cijeni srpska vina, ja ih isto cijenim, međutim to ne znači da te treba vrijeđati bilo koje drugo vino, odnosno bilo čiji drugi trud.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime 5. marta u intervju za sarajevsku televiziju Face iznao ocjene da je istarska malvazija loše vino.
Znate zašto Srbi i dalje piju neku malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se sjeća pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa jao je lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi, tako da.
Predsjednik Srbije se ipak 7. marta sa svog zvaničnog Instagram naloga Budućnost Srbije izvinio vinarima u Istri.
Evo 15 puta sam se izvinio i vidim da nije dosta. Ja iz Slovenije sad sam dobio treće pismo od treće kompanije koje hoće da mi pošalje vino da bih proverio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz upozorenje da je potreban veliki oprez ako uređujete bašte i palite ono što vam nije potrebno. Naime, jedna osoba je poginula dok su dvije povrijeđene od početka ove godine u požarima na području policijske uprave Doboj. Zbog toga nadležni iz policije i vatrogasci apeluju da građani posebno budu oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom i u blizini šuma, informiše Anes Grbešić.
Početkom ovog mjeseca u samo jednom danu vatrogasci u Doboju imali su 10 intervencija. Od početka godine policija je evidentirala 22 požara u kojima je jedna osoba poginula dok su dvije povrijeđene. Iako je početak proljeća u Dobojskoj regiji obilježen slabim snijegom, s dolaskom ljepšeg vremena će se ponovo intenzivirati radovi na otvorenom koje prati paljenje niskog rastinja i posječenih grana drveća. Šef odsjeka za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara u policijskoj upravi Doboj, Goran Lukić.
Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodne najave vatrogasno-spasilačkoj jedinici i preduzimanja niza drugih mjera kako bi se spriječilo širenje vatre. Za one koji ne poštuju zabranu predviđene su novčane kazne u iznosu od 100 do 1000 konvertibilnih maraka.
Vatrogasci iz Doboja su u 2021. godini imali 50 intervencija. Gasili su vatre na otvorenom, u stanovima, kućama, pomoćnim zgradama i autobusima. automobilima, kaže starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Obrad Stanojević.
Gro požara se ogleda u nehatu, nepažnji, zato apelujem na građane da prilikom krčenja i korova i šumskih ti dijelova, da otpad materijal prikupe na gomilu, da ne pale blizu ivica šume, da se obezbijedi, da ne budu sami. Često se dešava da prikupe koru, zapale i napuste mjesto gdje su radili poslove, da obezbijede, znači prije toga da odoru par braza oko mjesta gdje će vršiti paljenje, a blizu šume treba voditi računa kad je vjetar da se paljevina ne čini.
Zbog izazivanja požara građani mogu biti suočeni i sa krivičnom odgovornošću, ističe nadležni policijski službenik u Doboju Goran Lukić.
Tu se najčešće radi o krivičnim djelima izazivanje požara i izazivanje opšte opasnosti. Za izvršioce tih krivičnih djela predviđene su kazne minimalno novčana kazna, a maksimalno kazne zatvora i do 12 godina, što zavisi prije svega od nastale štete, smrtno stradalih, povrijeđenih lica, da li je učinjeno djelo iz mržnje ili iz nehata.
Zbog svojih iskustava vatrogasci ovom prilikom apeluju i na učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa kako ne bi dolazilo do nesreća sa težim posljedicama. Vatrogasac Vladimir Rodić.
Tu obično ima puno nastradali, nas kad zovu na intervenciju, to su žestoke havarije, če režemo auta, otvaramo, pomognemo hitno izvlačiti tijela. Bude to nekad malo stresno. Tako što tiče saobraćaja, nesreća i naporne su teške.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz sporta. Predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Mirza Teletović izrazio je u intervju za Radio Slobodna Evropa zadovoljstvo što su se muška i ženska košarkaška reprezentacija uspjele plasirati na evropsko prvenstvo. Teletović je i sam nekadašnji državni reprezentativac, a do 2018. godine nastupao je u NBA Američkoj ligi. U septembru 2018. objavio je kraj karijere i od tada je na čelu Košarkaškog saveza. S Mirzom Teletovićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Teletoviću, prije svega kakav je osjećaj biti na čelu saveza s obzirom na činjenicu da su obje nacionalne košarkaške ekipe uspjele da se plasiraju na evropsko prvenstvo i to u godini koju je obilježila pandemija koronavirusa?
Osjećaj je fantastičan. Drago mi je da onaj, nakon dugo vremena i mnogo mukotrpnog rada uspjeli smo da odemo na evropsko prvenstvo, pogotovo ženska reprezentacija. To je veliki uspjeh nakon 22 godine da oni idu ponovno na evropsko prvenstvo.
Kako ste uspjeli od jednog saveza koji je godinama apelovao na nadležne da pomognu stvoriti savez koji funkcioniše?
Nije bilo jednostavno, bilo je mnogo problema u Košarkaškom savezu, prije svega financijskih, jer niko nije dugo vremena slago neke stvari koje trebalo da budu posložene, mislim neke stvari nisu u početku bile realne, međutim i kad smo došli vidjeli smo uglavnom šta je, koja je vrsta problematike i u čemu se u stvari nije vodilo računa. Mislim da je domaćinsko poslovanje jako bitno i da se čovjek pokrije onoliko koliko može. Jako bitna činjenica dolazak gospodina generalnog sekretara Amira Čolana, koji je stvarno posvetio svoje vrijeme i maksimalno profesionalno radio svoj posao i odradio te neke stvari koje su ljudi ranije, ne kažem, ako sklanjali u stranu, ni to sve uspije da završi. Tako da Košarkaški savez stvarno sada trenutno je na jednom pravom putu.
Iza sebe imate na stotina odigranih utakmica, igrali ste u najjačoj ligi na svijetu NBA-u. Sa vaše tačke gledišta, u kakvoj poziciji košarka u Bosni i Hercegovini?
Što se tiče košarke Bosne i Hercegovine, mislim da je onaj dosta stvari nekih urađeno kako ne treba. Prije svega što se tiče mlađih selekcija, mislim da nije maksimalno posvećeno vrijeme mlađim selekcijama, jer od njih svi zavisimo, zavisi sve. Zavisi seniorska reprezentacija, zavisi Liga Bosne i Hercegovine, koliko može da se vidi da imamo jako malo domaćih igrača koji igraju u prvim timovima. U Ligi u Bosni i Hercegovini mislim da Spars je tu realno gledajući najbolji, ostale ekipe stvarno kaskaju za njima. Mladim igračima se ne pruža neka velika prilika, svi traže neki rezultat, tako da dobije neku veliku minutažu da igraju u prvoj premijer Ligi Bosne i Hercegovine, mislim u prvoj Ligi BiH. Mi radimo na tome da to pokušamo da promijenimo, da ponovno vratimo mlade košarkaše, talentovane igrače, talentovane igračice, mislim u Ligu u Bosni i Hercegovini, jer mislim da je smiješno da imamo 8 stranih igrača u nekoj ekipi.
Bilo bi to sve u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama. Do slušanja sutra u 15 sati.